Krimpodden har fått mange reaksjoner på serien vår TikTok-rettsaken. I hvert fall har du nok fått med deg det hvis du på TikTok. I denne episoden av Mediebobler, som tar for seg de vurderingene pressen gjør, så har sjefredaktøren vår, Gard Steiro, sammen med Anders Giæver, snakket om denne saken, og med seg har de også en som har kritisert oss på TikTok. Så hvis du interessert I å høre hvordan den samtalen blei, og hva kritikken går ut på, og hva slags vurderinger VG og Krimpodden har gjort, så anbefaler vi deg denne episoden av Mediebobler.
Det lørdag, I morgen det Palmesøndag, og her påskens utgave av Mediebobler. Godt å se deg, Gard.
Godt å se deg og Anders. Dette har vært en veldig interessant uke, vil jeg si, så her har vi en del å snakke om.
Ja, og en, jeg må si, mediebobleuke, for jeg ikke sikker på om alle helt har fått med seg utenfor, men for oss her har det brent inne I, ikke bare mediebobla, men I podcastmediebobla I VG.
Det har det. Det har vært, noen vil kalle det en storm. Jeg synes det har vært interessant. Jeg synes det har vært veldig, veldig spennende denne uken. Vi har laget en podcastserie som har skapt veldig mye debatt, og ikke sånn debatt, Dagsnytt 18 debatt eller NRK-debatt eller, men det har vært veldig mye debatt på TikTok ja. Så det har vært veldig stort engasjement rundt VG's journalistikk denne uken, og det synes jeg veldig bra, det og det skal vi være glad for, mener jeg, at journalistikken vår blir debattert og kritisert.
Og vi skal straks slippe til en av våre skarpeste og mest velformulerte, for det har vært litt forskjellig variasjon på formuleringene I denne kritikken. Kritikere, som du sa, den har foregått av stort sett på TikTok og I sosiale medier, men bakgrunnen denne saken som gikk I Bergen I fjor, ble vel rett og slett kalt massevoldtektssaken.
Ja, det en spesiell sak, og ganske komplisert sak, men det dreier seg om et miljø med menn som var tiltalt, og flere av de ble også dømt for voldtekt av, for voldtekter. Noen, dette var gruppevoldtekter, noen av de, og så var det også noen som ble dømt for, for overgrep mot mindreårige, for å ha da frivillig sex med mindreårige, som jo et alvorlig overgrep. Så den, det jo selve saken da. Grunnen til at vi valgte å gå inn I denne saken nå, det var jo at den saken var spesiell fordi at den også fikk enormt mye oppmerksomhet I sosiale medier. Det en av de sakene som har vært, tror jeg, der det har vært størst forskjell på det du har lest I de redaktørstyrte mediene og det du har sett I de sosiale mediene. Og det som skjedde I denne saken var at de som da ble tiltalt, og noen av de som ble senere dømt, ble identifisert I sosiale medier. Rettssaken måtte flere ganger lukkes, det var telefoner måtte dras inn, og på et tidspunkt så ble et bilde av tiltalebeslutningen delt I sosiale medier. Det førte jo til at de tiltalte ble identifisert, det ble hengt opp bilder av de I Bergen, men det var også selvfølgelig en enorm belastning for noen av de offrene som også ble identifisert I sosiale medier. Og det det som kjernen I denne podcasten.
Og på mange måter var det vi har sett tendenser til det på noen blogger og sånn tidligere, men det var her ble pressens på en måte rettsreferat monopol brutt, fordi hvem som helst kan jo gå inn og overvære en rettsak I Norge. Det ikke noe forbud, altså det jo offentlige papirer, hvem som stort sett tiltalt I forskjellige saker. Det har vært presseetikken og ikke norsk lov som har bestemt hvem, når man identifiserer og når man ikke identifiserer. Men her har altså med hjelp av rett I oppmøte og moderne teknologi så har tok TikTok og andre sosiale medier nærmest og shanghaiet hele dekningen.
Ja. Hvis du går I et norsk tinghus I dag, så kan du jo gå inn I de fleste rettssaker og sette deg ned og lytte til det som skjer.
Det alltid noen vanlige borgere som sitter der og lytter.
Det det. Og med det som regel det bare journalister som til stede eller de som tilknyttet saken. Men I denne saken så kom det inn en masse mennesker og de fortalte hva de hørte og sa I sosiale medier. De har ikke noe å være varsom plakat å forholde seg til. De tok en del bilder. Så denne saken...
Og bildene hadde de ikke lov til å ta?
Nei, det ikke lov å fotografere, eller det I hvert fall strenge regler for å fotografere I rettssaler. Så det ble brutt en del regler I forbindelse med dekningen, men det som egentlig skjedde var, som du sier, at denne saken ble dekket av to institusjoner, folk og journalister.
Ja. Og da vi lanserte denne første episoden I denne serien på tre episoder denne uka, så gjorde vi det med en promo som vi kan høre litt grann av her.
En gruppevoldtektssak tok av på TikTok I fjor vår. Fem menn I 20-årene satt på tiltalebenken I rettssaken.
Saken fikk veldig mye oppmerksomhet da en person gikk inn I rettssalen og begynte å filme. Den filmen la han ut på TikTok, og etter hvert så gikk den filmen viralt.
25 år gamle Erik blant de tiltalte.
Nå visste alle hvem han var.
Han sitter I rettssalen selv da kommentarene begynner å renne inn.
Pedo-voldtektsmann skal ta deg.
Gruppevoldtektssaken var plutselig overalt, og rundt omkring I Bergen sentrum ble det hengt opp plakater med navnene til de som var involvert.
Kamelen la også ut en video hvor han konfronterte en av de tiltalte og identifiserte han med fullt navn. Midt oppi alt dette 19 år gamle Thea, som ble utsatt for overgrep av Erik. I VGs krimpodden forteller hun om dagen hun skulle vitne, overgrepet, dommen og hvordan det var å bli så offentlig midt I en rettssak.
Historien om da TikTok tok over rettssaken hører du nå på krimpodden.
Ok, og her startet på mange måter bråket. Det kan skyldes mange ting. Mange var jo, det visste vi jo, Gard, mange var veldig engasjert I denne saken. Veldig mange hadde fulgt saken nøye og tatt stilling til hva de mente om skyldspørsmål, så det var på en måte som å sette fyr på hele den greia igjen.
Ja, jeg har beskrevet det som å legge en fyrstikk inn til en bensinkanne. Det tok fyr med en gang. Noen reagerte på det de hørte I podcasten. Mange reagerte bare ved etter å ha sett denne lille videoen, da, dette som vi la ut på I sosiale medier.
Ja, det mange reaksjoner som sagt. En av de som reagerte aller først, det var deg, Jonas Ali Gandhi sa det. Velkommen.
Tusen takk.
Du MDG-politiker I Trøndelag. Du har jobbet journalistisk selv veldig mye med blant annet rusreformen, leverte egen SKUP-rapport om den I fjor, gjorde du ikke det?
Jo, stemmer det. Jeg gjør ganske mye rart på hobbybasis.
Hva gjør du på fulltidsbasis?
Ja, på fulltidsbasis så er det jo med offentlige anskaffelser egentlig, så jeg byråkrat.
Du byråkrat, ok. Og denne, det har vært mange reaksjoner. Du, som jeg nevnte, du var først og tydeligst. I første omgang, hva det du har reagert på med VG her?
Jeg følte jo rettssaken tett når den pågikk også, fordi den var jo en ganske sånn, en sånn grov sak, og så det jo noe med det her at følgertallet man har I sosiale medier, enten man liker det eller ikke, det makt da, sånn som det I dagens samfunn. Og tenkte at nå blir det jo interessant å høre en litt mer opplyst og gjennomgang av denne saken fra noen som følger Vær varsom-plakaten og sånt, og ikke bare sinne folk på TikTok. Og når jeg hører episoden, så liksom hele første episoden jo et intervju da, stort sett med den ene personen som rettskraftig dømt da, for et overgrep. Og det var egentlig det primære jeg reagerte på, da, at det liksom hele førsteinntrykket og med en person da, som dømt for dette her, og du får ikke offerets stemme fram da, i denne første episoden, det må du jo vente noen dager, hvis ikke det en uke på å få med deg, sånn at I det du hører denne første biten, så har du ikke den fulle konteksten, og den som får sette tonen for denne podcastserien, dømt, en person som rettskraftig dømt for overgrep, da, men som også har et enormt følgerantall I sosiale medier og med tilhørende makt, og som ikke viser noen form for anger eller særlig refleksjon knyttet til det man dømt for. Og det fremstår da som sånn, litt sånn ufølsomt da, å la det gå først, særlig når man da en liten uke etterpå får høre episode 2, som jo en utrolig gripende historie fra offeret, og ikke minst hvordan den eksponeringen I sosiale medier var veldig belastende for offeret.
Men da du hørte første episoden, så hører du at det fortelles innledningsvis at offeret også vil komme til ordet, så du trodde ikke at det var sånn at vi bare her skulle kjøre den dømtes versjon?
Nei da, det trodde jeg ikke, og man jo også klar over, hvis man setter seg på en måte sånn setter seg inn i at det her en serie, det blir flere episoder, så det forstår man. Men det noe med hvilket førsteinntrykk da, man ønsker å sette overfor, ikke leserne, men lytterne da, hvor på en måte den som kommer først ordet, det den som på en måte har gjort det som galt, den som har aller størst makt da, med tanke på følgerantallet i sosiale medier, og de andre må vente bak i køen, og jeg vet ikke hva som kommer i tredje episode, for den har jeg jo heller ikke hørt. Så det jo en utfordring med en sånn type tilnærming, at når vi sitter og diskuterer nå, så har ikke jeg som en lytter den hele konteksten av podcastserien.
Men opplevde du at intervjuet på noen måte var unnskyldende for det han hadde gjort?
Jeg tror nok ikke intensjonen til VG har vært å være unnskyldende, men det jo litt spesielt da, at det første på en måte inntrykket du får en person som i liten grad reflekterer rundt de handlingene man dømt for, hvorfor det galt, i liten grad kanskje blir utfordret av intervjuerne med tanke på det man har gjort og den eksponeringen man har bidratt til sosiale medier når den dømte personen også selv har vært aktiv med å legge ut en del ganske sånn provoserende ting relatert til rettssaken. Og kanskje mer formålstjenlig tilnærming hadde jo vært å la offeret komme til ordet først og så kanskje i større grad konfrontere den dømte da, med en del av de opplevelsene og så videre. Til slutt da, som kanskje mer vanlig, mitt inntrykk i sånne skriftlige saker i hvert fall, hvor på en måte den som blir beskyldt får komme med sitt tilsvar sist.
Nå det ikke egentlig meningen å debattere dette, men jeg vil bare høre, men det at du oppfatter en dømt person ikke har tatt inn over seg det han har gjort, som du sier, kan det ha en journalistisk verdi i seg selv å få fram?
Åpenbart kan det ha en journalistisk verdi. Det viser jo på en måte i litt forlengelse av den profilen man har bygget opp. Da. Altså, jeg nevner jo ikke navnet til denne personen og prøver å unngå det i det lengste. Men det klart, man jo en offentlig person når man har flere følgere enn de fleste norske kommuner i sosiale medier. Sånn at da er man jo en maktperson som bør utfordres som det også. Men så spørsmålet, skal man kjøre en litt hardere kritisk journalistisk tilnærming til det, eller skal man på en måte ha litt åpen mikrofon? Og i min opplevelse var kanskje at det var litt mer åpen mikrofon enn konfronterende spørsmål som kanskje hadde vært på sin plass da.
Jonas, kan jeg få stille deg et spørsmål? Noen av de reaksjonene vi har fått, de har handlet om at vi slipper gjerningsmannen til i det hele tatt. Hva tenker du om det? Altså, sånn som jeg oppfatter det nå, så er du opptatt av rekkefølgen og det etterlatte inntrykket, men mener du at vi burde latt være å intervjue han?
Man skal behandle sånn her veldig følsomt, og fordi det noe som berører utrolig mange folk, da, altså dette her med overgrep og hvordan disse menneskene som har vært involvert i dette sakskomplekset har bygd opp en veldig sånn sterk profil i medier på en oppførsel som moralsk i gråsonen, men også tydeligvis strafferettslig i gråsonen og noen ganger over, da, som man da har fått bekreftet fra domstolen. Og da bør man behandle hvordan de får slippe til på en litt sånn følsom måte. Så jeg sier jo ikke at det ikke greit å ha de med, men jeg tror nok folk har en forventning om at når noen dømt for det her, så skal de få en del kritiske spørsmål og en mulighet til å kanskje utvise en viss grad av refleksjon og anger rundt det da, og når det ikke skjer, og det etterlatte inntrykket da blir at det var kjipt å bli eksponert som en allerede offentlig person, bare at man blir eksponert på en måte man selv ikke kan kontrollere, så tenker jeg at da er det veldig provoserende for folk å høre på da. I hvert fall for meg selv. Jeg kan jo stort sett bare snakke for meg selv da.
Denne podcasten, da den ble laget, så var jo, det har jo skrevet, det ble skrevet mange artikler om selve saken. Og det jo ikke noe tvil om at det en svært alvorlig sak. Alle voldtektssaker alvorlige, men denne er jo ekstra alvorlig, fordi det svært unge ofre, og fordi det også greier seg om gruppevoldtekt og overgrep, der flere har gått sammen. Det gjør jo saken ekstra spesiell og ekstra alvorlig. Men ideen med podcasten var jo ikke å gå inn i sakens realiteter, men å lage en podcast om det som skjedde rundt rettssaken, og at denne saken var spesiell, for den ble så offentlig gjennom sosiale medier. Var det en dårlig idé i utgangspunktet, mener du? Burde vi heller laget en podcast om selve saken?
Jeg tror kanskje at det, altså alt er mulig, men jeg tror kanskje at det, man kan ikke skille den eksponeringen fra saken i seg selv. Det tror jeg er veldig krevende og litt kunstig skille å gjøre. Og at man nok hadde kommet bedre ut av det, om man også i større grad hadde tatt for seg sakens realiteter da, for å understreke alvoret i den. Særlig når man, som kanskje et av de første mediene faktisk da, setter et navn og et bilde på den ene personen som da ikke er dømt for voldtekt, men for grov seksuell omgang med en mindreårig. Et navn som er jo alle vet om og er kjent med, men som ingen medier tidligere har liksom sagt at det har bare vært mann, og så alder i parentes. Jeg tror kanskje man overvurderer hvordan det er mulig å skille disse sakene når lytterne skal høre på det, og da framstår det kanskje som litt spesielt og provoserende at man ikke tar for seg sakens realiteter, men kun går inn på belastningen den dømte har opplevd med å bli eksponert, særlig sett i lys av at den dømte allerede har aktivt søkt enorm oppmerksomhet selv, både generelt og i sakens anledning.
Så har du også reagert på markedsføringen vår av denne podcasten?
Ja, jeg synes jo den var litt sånn spesiell også, ikke sant? Igjen så er det liksom, du viser bildet av denne dømte, og så i enkelte tilfeller liksom snakker om at man er tiltalt, det er man jo ikke lenger da, man er jo rettskraftig dømt, da man er en seksualforbryter da, når man har den dommen på seg. Og kanskje, jeg liksom sitter med dine, det framstår litt sånn spekulativt da, fordi folk, i hvert fall i TikTok og sosiale medier, de som er der, de kjenner dette ansiktet og blir umiddelbart fryktelig irritert når man ser dette ansiktet. Forståelig nok da, når den handlingen er som den er. Og da bør man kanskje også behandle det litt mer følsomt da. Særlig liksom sett i lys av offeret som da får forklare seg i episode nummer 2. Hvordan den enorme oppmerksomheten og driven rundt i sosiale medier var en stor belastning for henne. Det får meg til å reflektere rundt mitt engasjement i denne saken og hvordan jeg har agert, om var det egentlig så lurt å ha opp til flere videoer og ytringer om denne saken og opplevde det som det gjorde. Det må jeg tenke på også. Men da tenker jeg, når VG vet dette her fra før, da, er det skjønnsomt å gønne på med bilde og sånt av denne dømte da, i promoteringen.
Kan du si litt mer om det? Hva tanker gjør du deg om denne saken i ettertid? Fordi at det er ikke noen tvil om at dette er nok den voldtektssaken i norsk rettshistorie som har vært mest dekket gjennom sosiale medier. Den har fått enormt mye omtale gjennom sosiale medier på et helt annet nivå enn det som den har fått i redaktørstyrte medier. Hva tenker du om det i ettertid? Du har jo selv, som du sier, bidratt til den dekningen.
Jeg har bidratt til den dekningen, og hadde jo videoer underveis i rettssaken også, ikke sant, som tok det for seg, denne rettssaken og utfordringen knyttet til overgrep generelt. Men når man hører det offeret sier, da, ikke sant, så har man jo en forståelse for at det er utrolig krevende å være i en sånn situasjon. Og de ønsker jo sikkert at denne saken helst skal bare gå stille og rolig for seg, og på en måte ikke få noe mer eksponering, og nå gjorde jo den eksponeringen at de ble navnet til, i hvert fall den ene personen ble offentlig da, fordi at raseriet mot de tiltalte gjør at belastningen på de som er offer i saken blir verre. Det tror jeg er noe alle som på en måte engasjerer seg i sånne saker må tenke litt nøye igjennom videre, hvordan man egentlig håndterer det, og har liksom på en måte forståelse for at man må ha en kritikk mot mektige personer på sosiale medier som er tiltalt og deretter dømt for ganske alvorlige ting. Men samtidig husker på at det er offer her og en veldig, veldig maktubalanse, og den kritikken mot de med mye makt kan på en måte gjøre belastningen større for de med lite makt, og som er offer. Det en krevende balansegang for folk I sosiale medier, som jeg tror vi virkelig må, man må tenke seg nøye gjennom fremover. Da. Jo større på en måte konto og plattform du har, jo viktigere det egentlig. Og en utfordring nå med sånne plattformer som TikTok jo det at du kan ha få følgere, men det du legger ut kan nå utrolig langt da, hvis du får den på en måte rette viraliteten, sånn at det ligger jo egentlig et ansvar på enhver når man gjør sånne ting og tenker gjennom at dette her kan faktisk få flere 100 000 visninger, selv om jeg bare har en liten konto.
La oss bare slå fast noe med en gang, da, sånn at det ikke blir noen misforståelser. De eneste offrene I denne saken, det de som utsatt for overgrep og voldtekt. Sånn, ikke noe tvil om det. Det sånn også at det trøkket som var I sosiale medier rundt denne rettssaken, identifiseringen av gjerningsmennene, har det vært en belastning, de ekstra belastning de bare må regne med og egentlig fortjener? Eller det sånn at det også en side ved denne saken som verdt å problematisere, at også de som blir tiltalt og dømt I norske rettsvesen har noen rettigheter og krav på et vern?
Absolutt rettigheter og krav på et vern, og jeg jo en veldig, veldig sterk forsvarer av rettssikkerheten, og også til folk som har gjort ganske sånn, altså at folk som har gjort fæle ting også skal ha rettssikkerhet. Men litt av på en måte balansegangen her, da, som kanskje en del medier ikke gjorde godt nok, synes jeg da, dette med at I hvert fall denne ene tiltalte og dømte som intervjuet I denne podcasten, må man jo kanskje etter mitt syn definere som en offentlig person, med tanke på følgerskaren og ytringene på plattformen TikTok da primært. Og det jo spørsmålet, det å på en måte søke aktivt oppmerksomhet I et veldig, veldig stort omfang, men så gjør man ting som gjør at man får negativ oppmerksomhet som man ikke kan kontrollere. Det på en måte da en sånn ekstra belastning man skal kompenseres for, som de blant annet fikk I dommen da? Eller det egentlig på en måte allerede en såpass offentlig person at man må tåle det? Jeg heller jo litt mot at det må man kanskje tåle, og så kanskje ikke norske medier liksom helt klar på den makten som ligger I følgerantallet, særlig på sånne plattformer som TikTok og sånt, og vurderer det på samme måte som kanskje makta lokalpolitikere og andre på en måte med mer sånn formell makt har da, opp mot den sånn uformelle sosiale makten som ligger I følgerantallet på sosiale medier.
Ville du opplevd at denne saken var mindre problematisk hvis vi for eksempel hadde publisert intervjuet med offeret først, eller om disse to intervjuene hadde kommet tettere på hverandre, eller eventuelt i samme podcast?
Ja, det tror jeg hadde gjort, altså. Hvis offeret hadde fått komme til først, og man hadde konfrontert den dømte i større grad enn det man gjorde, for å på en måte la hvem skal få lov til å eie førsteinntrykket av podcasten, og det mener jeg burde være offeret. Og da vil jo kanskje inntrykket av den dømte, da, hvis den kommer etter den gripende historien til offeret, framstå som langt mer kynisk og ja, uspiselig da, enn det kanskje gjorde når man som dømt får lov til å komme først. Og så tror jeg det viktig da, at man gir lytterne den fulle konteksten med en gang, og kjøre, hva kaller man det, Netflix-modellen, hvor man bare gir alle episoder med en gang, så man kan kjøre seg gjennom det og få alt med seg, og ikke på en måte la det henge, og folk må begynne å lure på hva det egentlig som kommer, og hva har de tenkt til å gjøre her. Da. Da tror jeg man hadde kommet bedre ut av det, og det er en veldig viktig debatt og diskusjon det her, da, ikke sant? Hvordan skal på en måte folk som aktive I sosiale medier forholder seg til det at man har en åpen rettsstat, men samtidig tar ganske sånn omfattende menneskelig hensyn. Da.
Synes du det var noe interessant I intervjuet med gjerningsmann?
Ja, det synes jeg det var.
Hva synes du var interessant?
Jeg synes det var veldig interessant hvordan man på en måte erkjenner det man har gjort, men vi gir det veldig lite tankekraft, I hvert fall til synlatende, sånn som det var klippet sammen. Og hvordan man på en det var en utrolig sånn disconnect da, med hvordan gjerningspersonen fremstiller seg selv I sosiale medier gjennom de videoene man har lagt ut, og hvordan man veldig, veldig prøver å spille det ned I hvordan man beskriver seg selv i denne podcasten, hvor man gjør et inntrykk av at man liksom kjemperik og dyre biler og liksom i toppen av verden i sine egne kanaler, mens man liksom sånn, ja, nei, bare litt sånn uskyldig, snill og hyggelig gutt, liksom, i, som bare liker å ha det litt gøy i podcasten. Det var interessant å høre hvordan man på en måte kan skifte profileringen av seg selv, da, avhengig av kontekst man i.
For å oppsummere litt grann, det først og fremst publiseringen og publiseringsstrategien på en måte, eller rammene rundt det, og markedsføringen som har fått deg til å reagere mer enn journalistikken i seg selv.
Det nok ganske riktig oppsummert, da, at man kanskje kunne behandlet det her på en litt mer følsom måte, og så tenke og ikke skille på en måte eksponeringen i sosiale medier fra sakens innhold, at det en alvorlig, altså man må også kanskje i større grad snakke om sakens innhold, og ikke på en måte avgrense det til kun liksom at det var utfordrende å bli eksponert, fordi det tror jeg umulig å klare å gjøre det skille på en god måte, altså, når det en såpass alvorlig sak.
Ok, tusen takk skal du ha, Jonas, for at du var villig til å diskutere dette såpass grundig med oss.
Ja, bare hyggelig.
Så vi håper at du også innimellom finner ting du liker i VG, og så kanskje vi snakkes igjen.
Dere har mye bra. Tusen takk skal du ha.
Ja, Gard, velformulert kritikk av VGs journalistikk og publiseringsstrategi.
Absolutt, absolutt. Og så må vi prøve å skille litt på dette. Det synes jeg et interessant poeng, og det må vi virkelig diskutere, var om vi bommet i anslaget på denne podcasten. Burde vi byttet om rekkefølgen på disse intervjuene? Kunne vi klippet det annerledes sånn at offerets stemme kom tydeligere fram i starten? Det ville jo, som Jonas her sier, kanskje skapt et annet førsteinntrykk av podcasten. Det tror jeg vi skal virkelig evaluere og se om det kunne vært mulig å gjort det på den måten. Der jeg er litt i stuss, og som jeg tror ganske en farlig utvikling, det hvis vi ikke skal slippe til de som dømt for kriminalitet i mediene. Fordi at jeg mener at Erik, som han heter, som dømt for seksuelle overgrep og til en dom på 10 måneders ubetinget fengsel.
Men ikke for voldtekt, vi får understreke
ikke
det.
Ikke for voldtekt, han ikke dømt for voldtekt. Jeg mener at det viktig at mediene også snakker med de som dømt for kriminalitet. Og denne saken handler jo om hvordan denne enorme interessen på sosiale medier for denne rettssaken, hva effekt har den på alle aktørene i saken? Og det selvfølgelig det viktigste offrene, men det også den effekten det hadde på de tiltalte. Og i Norge så sier vi at vi har ikke noe offentlig gapestokk i Norge. Når medier identifiserer, så det ikke for å henge ut noen. Det fordi at det har en stor offentlig interesse. Men i denne saken så har jeg inntrykk at her var det en folkedomstol også som opererte mens rettssaken pågikk. Og hvis vi skal belyse konsekvensen av det, så mener jeg det veldig vanskelig å gjøre uten også å snakke med gjerningspersonene. Og så er det ikke sånn at vi da tar stille til å si det han sier, er det klokt, eller er det usmakelig, eller hvordan blir oppfattet det? Vår oppgave er å bringe dette ut i offentligheten, også for at folk da kan gjøre seg opp sine egne oppfatninger av det han sier, og det offeret i saken sier til.
Og jeg må si at en del av disse kritikerne, de sier det rett ut, de har ikke engang hørt podcasten, for de vil ikke høre på noe som de da mener legaliserer, eller bortforklarer, eller uskyldiggjør overgrepsmenn. Men en ting som ikke har vært oppe, som jeg tenkte på, altså dette er Hanna Espevik, som en god kollega av meg, som har laget dette intervjuet, jeg synes det et veldig godt intervju. Og det eneste jeg lurer på der, at jeg synes at det intervjuet eksponerer jo han på en måte som ikke nødvendigvis stiller ham i et veldig gunstig lys. Er det et element her om at vi burde beskytte en sånn person mot seg selv?
Ja, i sånne saker så har vi et ansvar for det. Vi har et ansvar for altså folk som ikke er klar over effekten av sine uttalelser, de skal vi beskytte mot seg selv. Det jo veldig sjelden, mener jeg, for vi skal heller ikke overprøve folk, mener jeg.
Det var litt gammeldags ovenfra ned.
Ja, og jeg synes vi skal være varsomme det å si at vi forstår bedre enn deg. Mm. Det synes jeg vi skal være varsomme med å gjøre, men dette gjelder jo folk som kanskje syke, eller barn, eller andre som er i en veldig vanskelig situasjon. Denne mannen som heter Erik, det jo, han har jo, det jo kjent at han dømt i denne saken for veldig mange. Han har selv vært åpen om de sosiale medier, så jeg usikker på om denne podcasten isolert sett flytter saken for hans vedkommende. Men jeg synes at journalisten her gjør en veldig god jobb, og så vil jeg si at hvis noen skal kritisere denne saken, så får de kritisere meg som redaktør. Journalisten har gjort en jobb. Jeg synes vedkommende har gjort en veldig god jobb, for jeg synes dette intervjuet er ganske godt. Hun stiller åpne spørsmål. Hun går ikke inn i saken med en veldig sånn kritisk til, men en åpen og nysgjerrig tilnærming. Og det mener jeg det sånn vi skal møte intervjuobjekter, ikke for nødvendigvis for å
vinne en debatt
eller drite de ut, men vi skal prøve å få fram hva de mener og deres syn, og så skal vi ikke sette oss til doms over det, men vi skal la da de som lytter på podcasten gjør opp sin egen oppfatning av dette.
Men jeg synes kanskje det aller mange interessante ting Jonas sa, men det aller mest interessante her føler jeg jo at han er jo da borgerjournalist, han driver journalistisk arbeid på egen hånd, åpenbart reflektert og flink, og han har bare tatt en slags redaktøravgjørelse for seg selv på at Erik er en offentlig person gjennom sin egen, at han selv søker oppmerksomhet via sosiale medier med mange tusen følgere.
Ja.
Og vi har jo en helt annen definisjon via hvem som er offentlige personer og søkt oppmerksomhet, og det er kjendiser og politikere og ja. Og dette er en ny type offentlighet, og er det på tide at vi redefinerer litt de reglene for hva som er offentlig person?
Ja, kanskje, og det er i hvert fall verdt å diskutere det. Vår definisjon av offentlige personer handler veldig mye ofte om stilling. Har du en stilling der du har makt og innflytelse, er du folkevalgt, så er du en offentlig person. Og har du søkt oppmerksomhet da?
Men også hvis du er TV-kjendis?
Ja, hvis du er har du søkt oppmerksomhet? Mm. Er du, som du sier, er du mye på TV, er du på radio, er du en artist eller forfatter, så har du søkt oppmerksomhet, og da er terskelen for å identifisere og omtale saker der du blir involvert i kritikkverdig forhold, da er den lavere enn for vanlige borgere. Når det gjelder sosiale medier, så er det jo noe mer komplisert, synes jeg. Fordi at det er jo en del såkalte influensere som har dette som jobben sin. Og Sofie Elise Isaksen, en del av de andre vi har snakket om, de er veldig offentlige personer, for de jobben deres er egentlig å være profilert i sosiale medier, og det tjener de mye penger på. Men så er det jo en del mennesker som bare er kjent for det at de legger ut mye i sosiale medier, som denne mannen åpenbart gjør. Men det kan ikke være noe automatikk, mener jeg, i at antall følgere i sosiale medier definerer om du er en offentlig person eller ikke. Det er mer komplisert enn som så. Så tror jeg at i den kritikken vi får, så er det er masse interessant der. Men for det første, jeg tror det er en del av som ønsker at VG skulle laget en podcast om noe annet nå. Jeg tror det er en del som ønsket en podcast som handlet om saken. Og saken er svært alvorlig, og det er veldig mange sider ved både denne saken og voldtekt og overgrep mot mindreårige og kultur blant en del unge menn som er verdt å belyse i en podcast. Men denne podcasten handler egentlig ikke om sakens realiteter. Den handler ikke om hvorvidt det de mennene gjorde var galt, noe det selvfølgelig var. Det var dypt alvorlig og straffbart. Men det handler om hva som skjer med den type rettsak når den eksploderer i sosiale medier. Det er det vi prøver å belyse i den podcasten.
Så var han veldig kritisk til markedsføringen, og vi så jo at den helte litt bensin på flammene. Hva tenker du om den?
Det er et dilemma, og det som er interessant med det er jo at det er jo en, du deler ut en bitte liten bit av et stort journalistisk arbeid da, i sosiale medier, der mange da tar stilling bare til det bitte lille de får der. Og i dette er jo ekstra komplisert, for den podcast-serie som slippes med dagers mellomrom, så gjør at du får jo allerede hele bildet. Og det, der synes jeg han har et interessant perspektiv. Kanskje burde man i denne saken her sluppet alle episodene samtidig, for på den måten å gitt det hele bildet samtidig. Og kanskje burde vi også, liksom sagt, traff vi i innsalget av denne saken, som vi kaller, traff vi i disse TikTok-videoene, klarte vi å få fram også at det var en alvorlig sak, hvor alvorlig saken var der. Jeg er litt usikker på det, men jeg synes i hvert fall det er veldig fint at han er så tydelig på kritikken, og at det gir oss mulighet til å lære av denne saken. Det i et større perspektiv, jeg synes er interessant i det han sier. Han sier jo at denne gjerningsmannen, han må tåle å regne med ett sånt och bli då omtalt i sociala medier för det han är där själv.
Mm. Ja. För det han är en offentlig.
Ja, för det han är en offentlig person och för det att saken är allvarlig. Alltså jag uppfattar att Jonas han är ju reflekterat runt vad detta är att säga för offere och han är upptatt av rättsstaten och rättssäkerheten. Men det är klart, detta vill ju ändra rättsstaten i Norge. Det gör nog med rättssäkerheten hvis du blir tiltalt och dömt för en sak då inte bara ska förhålla till om de redaktörstyrda medierna identifierar dig inte, men du måste påregna och tåla att namnet ditt kommer ut i sociala medier. Och det tror jag kan ändra måten bevisförseln är och om domare med lukka rättssaker oftare. Så det är absolut värt att diskutera detta, syns jag. Jag syns inte det är så upplagt att folk som blir dömt för allvarliga förhåll må tåle och bli exponerat i sociala medier.
Vi måste säga att det är ju sällan vi går ut med namn på sexuella övergripare. Det skall ganska mycket till.
Ja, det är väldigt sällan att medierna identifierar i övergreppssaker. Du har någon exempel på det i de svårt mest allvarliga sakerna.
Det är Julio Kopseng och
någon. Ja, Kopseng-saken, Lommemann-saken, alltså en del av väldigt stora saker, men medierna är ju i Norge väldigt restriktiva med att identifiera folk som blir dömt. Och vad är grunden till det? Jo, det är att det inte ska vara en offentlig gapestock. Vi ska inte identifiera någon för att straffa någon. Det ska vara stor offentlig intresse och att förbrytelsen ska vara väldigt, väldigt grov för vi gör det.
Och så syns jag vi ska lägga till att alla involverade som har bidragit till denna podcasten har självklart varit införstått med vem som kom till att uttala sig och rammen, vilken ramme detta ville bli presenterat i, så det är inte så att någon har blivit lurt där.
Nej, och jag vill ju också sända en väldigt, den som verkligen förtjänar tack, syns jag, är ju offeren den saken Thea, som du snackar ju om, det är en belastning för gärningspersonen att stå fram, det kan det ju vara, men jag syns ju det är väldigt prisvärdigt av denna unge kvinnan att fortälla hur hon upplevde det. Och till många av de som då identifierade gärningspersoner i sociala medier, så är det ju värt att reflektera över att det också har någon konsekvenser och följer för offren i denna sak.
Mm. Ja, det var ju Jonas inne på.
Jonas inne. Så.
Du, en sak som jag egentligen inte ville trodde var relaterat, men på en måte blir det likväl som präget medieuken, det är en russebuss på Bryne. Hela forsiden eller hela langsida eller vad man kallar det på en buss är dekorerat av en kvinna och en man som lager barn på sin speciella måte. För att säga det på gammelmansmåten. Du sa själv på interna evalueringen här att du trodde inte du hade sett något större bilde på forsiden av VG-nett någonsin.
Ja, det var väldigt väldigt stort det bildet. Det hade nog med måten bildet var tatt på. Det var ett höjdebilde som var tatt väldigt tätt på detta, så du fick liksom inte hela bussen. Du fick liksom inte sätta på hela bussen. Det var väldigt tätt på akkurat detta motivet som ju har fört till mycket debatt och blivit dessa gutterna blivit politianmält, och det är riktigt nog nu har politiet avslutat detta, men det är ju de får ju massa kritik, men bildet blir väldigt stort hos oss. Ja. Och då får ju vi en diskussion internt, både är nödvändigt att ha det så stort, det är det ena, men så får vi också kritik, är inte detta dubbeltmoral av VG? Alltså vi omtalar något som någon syns är kritikvärdigt och så publicerar vi bilder själv på fronten av VG.no, och så kan du säga att ja, det är klart att det är många som vill se detta bilder hvis de kör runt på Jæren med den bussen, men det är ju långt fler som vill se bilden. Detta är på fronten av VG och på Dagsrevyen och överallt, så får det ju mycket större exponering.
En av dem som jag inte tror hade sett det hvis vi bara hade kört runt på Bryne, men som såg det antagligen på forsiden av VG, var statsministern som var ute och uttalade sig. Och är detta føler jeg er en klassisk sak, och jag har lagat många sådana, så apropå glasshus och allt detta här. Men det är, vi finner en eller annen sak, vi blåser den upp, vi presenterar det för några offentliga personer, gärna någon i Kristelig Folkeparti i min tid, men nu är det alltså blivit Arbeiderparti, och så får vi dem till att ta avstånd från det, så har vi liksom skapat en sak som kanske egentligen inte var så stor sak
Det är rätt. Och dynamiken är ju liksom klassisk i detta, sant? Det är en här är det ottar som reagerar på denna.
Vinnergruppen
ottar reagerar. Och ve och anmäler det så skapar det ju uppmärksamhet runt det, så börjar medierna skriva om det, så blir det en debatt och så blir den debatten mycket större än denna bussen i sig själv, för den börjar då handla om ryss. Den börjar handla om hållningar bland unge män, den börjar handla om kultur bland unge, om risikon för övergrepp. Det blir en väldigt stor diskussion. Så inviterar vi då politikerna att mena om detta. Någon menar nog om det, andra avstår från att mena om det. Jag tror grunden till att statsministern engagerade sig här var att detta skedde samtidigt som han och regeringen önskade verkligen ta grepp om russetiden. De menar den har kommit ut av kontroll. Jag är osäker på om man ville brukt tid på det, visst det inte var på grund av den något speciella kontexten. Och de två tingene, det måste si, det var helt tillfälligt att det skedde samtidigt, antar jag. Jag tror inte de satt sig ned efter att sätta en bussen att nu ska de göra något med russetiden.
Mödrarna till gutta har också varit ute och uttalat sig.
Ja.
Och jag måste säga, av all straff jag kunde fått som 18-åring, så är det visst morra mig hade stått fram i pressen och kritiserat ett land som jag hade som intern humor bland kamrater, så riktigt nog gott
exponerat. Inte så intern då,
kanske. Nej, kanske inte så intern, men allikevel du skjønner vad jag menar, är inte.
Men jag tror och disse ungdomarna, jag skjønner att det kan vara ganska vanskligt för dem, så kunde de ju självklart ved och i starten kanske sagt beklagar, här gick lite långt, så kunde de ju tagit ner den saken ganska snabbt själva. Men jag syns att det, du kan se att det är en isolerad bitteliten sak och det är egentligen en fillesak, alltså en buss på Bryne har det som jag säger. Men med tanke på det vi diskuterade tidigare idag, så är det nog med det är viktigt att diskutera liksom det kulturella uttrycket i offentligheten och kulturen bland unga, en del unga i alla fall, när detta blir sett på som möjligt att göra. Alltså jag kan inte se för mig att detta ville skett bara för 10 år sedan, då tror jag reaktionen blir lite ändå starkare på det.
Jag hörte nog också någon russelåter från lite samma miljö. Och det är möjligt att det är en gammal man i mig som snackar nu, men jag får nästan intryck av då att du har liksom guttegeneration, då det gäller självklart inte alla, men guttekull som har lärt allt de kan om livet från pornoblader. Eller inte blader, pornonettet.
Ja, och syns jag. Nu ska vi vara försiktiga, to liksom gott vuxna män och sitta och kritisera ungdomen.
Vi som måste gå i skaven och finna på något där då vi var barn.
Men det syns jag att vi ska ju vi måste passa på att det inte blir all för moralistiska i den diskussionen. Men likväl så är det värt att diskutera, sant? Och en ting är liksom vad de diskuterar själva, dessa gutta, hur de har det. Men när de placerar detta bilde på en buss och ska köra ut i offentligheten, så måste de också regna med att detta blir en diskussion.
Då är det offentliga personer.
Nej, det är det inte. Men covid dagens ungdom är värre eller bättre än tidigare, det är en annan diskussion. Jag vet inte om jag ska pröva mig på den en gång, Anders.
Nej, och det var heller inte min mening. Jag måste också säga att det där maleri i sig själv är ju inte pornografiskt, slik många har påstått. Pornografi innefattar könsorganer i bevegelse. Det är ju inte värre än du finner i tegneseriehylla på för voksentegneserier på hver norsk bokhandel.
Nej, och jag är ju upptatt av att ytringsfriheten må ju beskytta det dumme.
Ja. Okej. Men ja, konklusionen, vi körde lite för stort bilde.
Ja, konklusionen är att jag tror att, jag menar det är helt riktigt att publicera det. Du måste visa fram vad detta handlar om. Mm. Sant? Alltså, så de som säger att vi begår liksom ett nytt övertramp för att publicera det bildet, det är jag bara helt uenig i. Vi kunde inte laget denna saken och beskrivit det bildet i text. Folk får lov att se det för att göra sig upp sin egen mening.
Men det har bara lagt in som en AI-prompt och fått på den måten.
Du prövde ju att beskriva detta, jag syns inte det var intressant, men kanske inte helt däckande. Men vi skulle ha det som hade vi gjort det bedre var om vi hadde noe der vi viste hele bussen, ikke bare var zoomet inn på det, så vi skulle hatt et bedre bilde.
Ja, det var også en boksekamp mellom Trump og Biden der som noen har reagert på, så det er alltid noe å bli forarget over. Ja, har uke for VG både på en og andre måten. Vi ble dømt i PFU, vi snakket om saken forrige uke, vi ble dømt, eller felt som det heter, for første gang på 2,5 år.
Ja, jeg synes ikke det har vært en spesielt hard uke for VG egentlig. Jeg synes det har vært en interessant uke, som jeg sier, og jeg glad for at vi lager journalistikk som skaper...
Problemer, det bare utfordringer.
Ja, dette ikke en utfordring, det jo bare... Altså, sånt må... Når man jobber i... Altså, journalistikk skal skape debatt og engasjement, og det gjør denne saken, og vi som stort medie skal bare være glad for at folk engasjerer seg, og så skal vi lytte til kritikerne, og kanskje gjøre ting annerledes.
Jeg kjempeglad, ja, egen podcast om det, altså det hadde vært...
Men det som, det som var det alvorlige denne uken, var at vi ble felt i PFU, og det er ikke sånn at det å bli felt i PFU, at det er et sånn totalt, altså at det er at man aldri skal bli felt i PFU, det vil media bli felt i PFU gjennom eller hva.
Bare ta kort hva vi er felt for.
Det skal jeg gjøre. Det var som vi nevnte forrige uke, dette var en situasjon som oppstod i Trondheim, der vi publiserte et bilde, eller en videoklipp, av noen vektere som tok hånd om en mann som da må vi anta var beruset og hadde skapt trøbbel inne på en festival. Så bruker disse vekterne da, de legger han i bakken og holder han nede. Dette blir filmet, og så er det da vittner til dette som reagerer på og synes at vekterne er for voldsomme. De bruker da virkemidler som disse mener var unødvendige. Og det er en relevant problemstilling å belyse, og det sier også PFU at VG i sin fulle rett til å belyse denne situasjonen, og dette med selvfølgelig med hvordan de som har mulighet til å benytte makt i jobben sin, hvordan de utøver den, det er verdt å problematisere. Så gjør vi en feil i den saken, og det er at vi kontakter vekterselskapet, og så gir vi de anledning til å uttale seg, om det som har skjedd, men vi får ikke kontakter, eller kontakter ikke, vekteren i seg selv. Så vi lar sjefen uttale seg om saken, men gir ikke vekteren anledning til det som kalles samtidig møtegåelse, som er 4.14 i punkt 4.14 i Vasenplakaten.
Som er den vanligste tingen å bli felt for i PFU.
Ja, den er veldig vanlig. Så dette er jo en... Og så var det en diskusjon i PFU der de lurte på i hvilken grad hadde VG forsøkt å komme i kontakt med denne vekteren eller ikke, men konklusjonen deres ble uansett at her burde man da fått vekterens stemme inn i dette videoklippet på VGTV.
Ja, så da ble vi felt for første gang på 2,5 år. Synes du er det, nå ser du jo bare utfordringer og spennende ting, men er det litt ærgelig? Hadde du liksom håpet at du skulle klare en 5-år streak, eller...
Nei, det hadde ikke. Og hvis målet ditt er å ikke bli felt i PFU, så er det den helt sikre veien til å bli redd og alt for forsiktig. Altså, media skal jo av og til i noen saker bevege seg opp mot grensen for pressetikken, fordi at det er viktig for journalistikken. Det er viktig også at journalistikken noen ganger ligger opp mot og utfordrer reglene for pressetikken. Men dette er en unødvendig fellelse, mener jeg. For dette handler om at vi ikke har gjort en god nok jobb. Og da er det, når vi da får den konklusjonen for PFU, så skal vi ta den til etterretning, som du sier det, men vi skal også lære han. Og det første vi gjorde her i VG, det var en time etter at vi ble felt, så var det opp på allmøte, vise saken, vise hva vi er felt for, og så ta opp hva kan vi lære av denne.
Ok, så da har vi har lært mye denne uka.
Vært en veldig lærerik uke. Ja. Vi skulle gjerne ikke blitt felt i PFU, men når vi gjorde en feil, så fortjener vi å bli felt.
Og så bare for ordens skyld, denne saken med Krimpodden, det er ingen som har meldt den til PFU, men det blir ikke noen nye runde på den.
Nei, det kan man for så vidt gjøre. Den kan meldes inn til PFU, men det er en sånn frist på 6 måneder, så okay. Den kan bli klaget inn fremover. Men det er ikke sånn at alle kan klage inn hva som helst. Du skal da, det er noen unntak, for eksempel hvis dette dreier seg om barn, eller så kan alle klage inn. Men i utgangspunktet så er det bare de involverte da, som kan klage inn en sak til PFU. Jeg ser ikke at denne saken er på en måte, og det er heller ikke blitt beskyldt for at dette er et pressetisk overtramp, det er jo reaksjonene handler jo om at vi lar en som er dømt for et overgrep bli intervjuet.
Ja, og det er ikke strid med pressetikken å gjøre det i seg selv.
Nei, det er det ikke.
Ok, tusen takk skal du ha, Gard. En spennende uke må vi i hvert fall få lov til å si at det er.
Spennende uke, spennende uke.
Ok, ikke en hard uke, men en spennende uke. Nå går vi inn i en ikke fullt så spennende uke, påskferien, men det er en nødvendig uke for noen av hver, vil jeg tro. Hva skal du gjøre?
Jeg håper å komme med på ski denne uken, og kanskje å få sett barna mine i drive med litt idrett. Det er målet mitt. Og så håper jeg at det blir en rolig uke, at ikke vi får dramatiske hendelser og ulykker og skred og den type ting som jo ofte preger påsken når vi jobber i mediene, at det dukker opp alvorlig hendelser.
Og særlig hvis vi alt for replikkjekke på at nå blir det en rolig uke fremover.
Det blir jo aldri en helt rolig uke, men vi har hatt påsker der alle må på jobb omtrent i VG, for det nyhetsbildet krever.
Bank i bordet. Mediebobler over. Nå blir det 2 uker til neste gang. Tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Kjever, og vår produsent Magne Antonsen.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.